Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Shvatila sam da lepota govora nije samo dobra dikcija, već i ljubav prema rečima. Kada volite, poštujete i osjećate reči.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobro poznat glas koji ste čuli i ova prelepa misao pripadaju Dušici Mijatović, ovogodišnjoj dobitnici nagrade za lepotu govora Radmila Vidak, koju zajednički dodeljuju naš program Radio Beograd 2 i kulturno-umetnički program Televizije Beograd. Juče je u klubu, ili kako mi to onako kolokvijalno kažemo, kamenoj sali naše kuće, uručena i ova nagrada, kao i posebno priznanje za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza Svetislavu Vukoviću, pa ćemo prvi deo emisije obojiti njihovim glasovima. A u sredu je u galeriji Radio Televizije Srbije održan okrugli sto povodom 60-godišnjice Radio Beograda 2. Učestvovali su dosadašnji glavni odgovorni urednici našeg programa, kao i neki od programskih stvaralaca koji su tih šest decenija učinili posebnim, ali i zainteresovani slušalci sa svojim interesantnim zapažanjima i predlozima. Jedan deo emisije posvetit ćemo i toj tribini. A u kutiji za pamćenje ove subote je radio u centru pažnje. Naime, za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa doktorom Raškom V. Jovanovićem, našim uvaženim književnikom, teatrologom i radiokritičarem. O položaju radija, radiokritici i o lepom, dobrom i tačnom govoru pred mikrofonom razgovarali su za ciklus emisija Gost drugog programa U sam smiraj prošloga veka. A kada smo već kod lepog govora, nagradu Radmila Vidak za lepotu govora žiri je dodelio Dušici Mijatović, spikerki, voditeljki i autorki radio i televizijskog programa, čiji je glas obojio brojne emisije radio televizije Srbije, od vesti na svim programima radija, preko radio drama koje je snimala za dramski program, zatim emisija Mala moćna muzika i Drugstor zabavne muzike, preko noćnog programa Otisak duše, sve do televizijskih emisija Verski kalendar, Verski mozaik Srbije, Svet bez vize, Potrošački savjetnik itd. Uostalom, da čujemo jedan zvučni kolaž koji nismo čuli juče na svečanosti uručenja nagrade, a u njemu je, da kažemo, samo još i to, i odlomak iz jednog elektronskog udžbenika koji će uskoro biti uvedeni u školski sistem. Glas Dušice Mijatović.
U petak, dan posvećen časnom krstu, 13. aprila po novom, a 31. marta po starom kalendaru, pravoslavna crkva slavi prepodobno Ipatija Gangrijskog. Sveti Ipatije bio je episkop u gradu Gangri, u maloazijskoj pokrajini Paflagoniji. Ovaj sveti otac starao se da među vernima učvrsti pravoslavnu veru. Takođe nadahnut duhom svetim, propovedao je i neznabošcima, prevodeći ih iz tame u svetlost istine. Praistorijski ljudi živjeli su u manjim grupama. Najstarije ljudske zajednice nazivale su se horde ili čopori. Kasnije su se stvarale veće zajednice, rodovi, a njih su činili ljudi koji su bili u srodstvu. Ljudi praistorije u početku su živjeli nomadskim životom, što znači da su se neprestano selili u potrazi za hranom.
Bio je to kolaž odlomaka emisija koje je radila Dušica Mijatović i evo što je rekla neposredno pošto joj je generalni direktor Radio Televizije Srbije Dragan Bujošević juče uručio nagradu za lepotu govora Radmila Vidak.
Ovde sam počela da radim u Radio Beogradu kada sam imala 18 godina. I sve što znam naučila sam baš ovde. Imala sam i sreću da učim od velikih učitelja. Stekla sam veliko bogatstvo i to bogatstvo sa zadovoljstvom delim. Radeći sa mladim ljudima, shvatila sam da lepota govora nije samo dobra dikcija, već i ljubav prema rečima. To je kada poštujemo, osjećamo i razumemo reči, pa se trudimo da ih ne povredimo. I to jedinstvo je u stvari lepota govora.
Bila je to Dušica Mijatovića, posebno emotivan trenutak, bilo je uručenje posebnog priznanja Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza Svetislavu Vukoviću, nekadašnjem voditelju radio emisija Vreme sporta i razonode, Sunce, more, bit, hit, Novosti dana, zatim voditelju brojnih festivala, priredbi i televizijskih emisija, vrhunskom interpretatoru poezije, setimo se samo emisija Predponoćni trenuci i naravno poznatom tekstopiscu. Preko 1000 pesama je Svetislav Vuković napisao, neke od njih obeležile su jedno vreme u našoj zabavnoj i muzici za decu. Evo šta priznanje sa imenom Radmile Vidak znači Svetislavu Vukoviću.
Posebno mi je drago što ova nagrada glasi nagrada Radmile Vidak. Prvo što mi je bila u komisiji, što je njen glas i glas Zlatice Baltice tamo poštovao. To i drugo što sam posle toga, kad su me primili, 6 meseci svaki dan dolazio i provodio po 2 časa sa Radmilom Vidak i naučio da govorim srpski.
A mi smo za danas shodno prirodi naše emisije i činjenici da smo sa Svetom Vukovićem nedavno razgovarali o njegovoj uspešnoj karijeri, odabrali da emitujemo jednu vrstu sažete predratne istorije Radio Beograda u interpretaciji dobitnika ovog posebnog priznanja. Inače, ovaj kolaž sa podacima iz istorije Radio Beograda Sveta Vuković je pročitao pre oko četvrt veka o 70. godišnjici radija.
Za zvaničan početak redovnog programa Radio Beograda uzima se 1. oktobar 1924. godine, jer od tog datuma, pored ostalog, koncesionaru, francuskoj firmi Tesafi, pripada i deo pretplate za emitovanje programa. U rubrici dnevnog lista zabeleženo je sledeće. Glavna radiotelefonska stanica Beograd-Rakovica daje radiofonskim putem koncerte, berzanske izveštaje i ostale novosti svakog utorka, četvrtka i subote od 18.30 do 19.30. Za neki dan radiofonske emisije ove stanice vršit će se svakog dana u ovo vreme. Stanicu su montirali inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović, a u organizovanju i izvođenju muzičkih emisija najangažovaniji su radili Stevan Hristić, Lovro Matačić i Jovan Srbuj. Posebno su bile zapažene emisije Ksenije Rogovske, Emilije Pinterović, Nadežde Stajić, Dragutina Petrovića i Živojna Tomića, najviđenijih solista Beogradske opere. Velika popularnost narodne pesme, naročito u interpretaciji Mijata Mijatovića, davala je ovim emisijama posebnu vrednost kod najšireg kruga slušalaca. O vestima i berzanskim izveštajima brinuli su uredništvo politike i Beogradska berza. Strast sa kojom su slušalci pratili radio programe tih godina može se uporediti samo sa onom u vreme pojave prvih televizijskih emisija mnogo godina kasnije. Program se slušao od početka do kraja. A kao što smo čuli, svega je bilo već na samim počecima. Vesti, muzike, poduke, pa čak i dramatizovana pesma Đakon Stefan i dva anđela, koja se može smatrati pretečom radiodrame, izvedena je prilikom puštanja u rad radiostanice 1929. godine. Prijemnici su bili inostrane proizvodnje, najčešće marke Telefunken ili Philips, a Radio Beograd je stalno u svom časopisu i na druge načine objavljivao tehnička uputstva o korišćenju radioaparata. Prvi koncert održan je 1. aprila 1929. godine. Bio je posvećen Mozartovim delima koje je izvodio trio Petar Stojanović violina, Jovan Mokranjac violončelo i Emil Hajek klavir uz uvodno predavanje Koste Manojlovića, čime je označen i početak muzikologije u emisijama Radio Beograda.
Eto, bila je to kratka, tako značajna istorija Radio Beograda pre Drugog svjetskog rata u interpretaciji Svetislava Vukovića, kome je juče priznanje za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza inače uručila prošlogodišnja dobitnica Ljiljana Marković. Nagrada, dakle, ponovo ide u prave ruke.
Oprosti što ti stvaram ja, a moram istinu ti reći, da više ne volim te sad i da je kraj naše sreći. Ja imam samo želje dve, da budem voljena. Prošlo sve, ne tuguj za mnom, ja te molim, znaj da je varka, da se samo jednom ljubi, jer kad razum se gubi, prava ljubav je to. Na kraju primi pesmu tu, umjesto nežnosti reči, umjesto moje ljubavi, oprosti mi i oprosti.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. U galeriji Radio Televizije Srbije u sredu je održan okrugli sto povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Svoja razmišljanja o tome kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti sa prisutnima su podelili dosadašnji glavni i odgovorni urednici našeg programa Miloš Jeftić, Đorđe Malavrazić, Radoš Glišić i Radoman Kanjevac, a bio je te večeri prisutan i veći broj programskih stvaralaca, autora emisija iz te bogate 60-godišnje istorije, kao i zainteresovani slušaoci koji su također iznosili svoje zapažanja o aktuelnom programu. Miloš Jeftić je na drugi program došao 1973. godinu dana, kasnije počeo je da radi prepoznatljivu autorsku emisiju Gost drugog programa, a glavni urednik bio je s kraja 70-ih i u prvoj polovini, odnosno veći deo 80-ih godina prošloga stoljeća. Slušamo Miloša Jeftića.
Radio Beograd je tad, u početku, kad sam došao, imao dva toka. Jedan je bio informativni, imao je odličnu zamisao da zajedno sa lokalnim radijom otvori Srbiju čitavoj javnosti. Bio je zajednički talas, bila su još druge emisije, a onda se pojavila jedna grupa, kad sam ja došao, bila je u radiju jedna grupa mladih, darovitih ljudi, Nikola Nešković, Mića Ilić, Felix Pašić, Vlada Bunjac, Petar Pajić, Bata Ljubišić, Dejan Penčić-Poljanski. I mi smo se polako usmeravali, možda i zbog moje zainteresovanosti za kulturu, prema kulturi. U jednom trenutku, sećam se dobro, jedno istraživanje je pokazalo da se u nekim časovima drugi program više sluša nego prvi. To je bilo u onim trenucima kad smo imali mi zajednički talas, autobus pola šest, Minimaxa i Zeleni megahertz, spominjem najslušanije emisije. I onda se poču sa prvog programa da nam dobacuju da mi treba da budemo što jesmo program kulture i krene rasprava o tome. U Kuli gore smo imali sa Mišom Milenkovićim, Brankom Dadićem duge razgovore, tu je bio i Gojko Miletić, sada urednik dramskog programa, da drugi program se oslobodi, kako su oni govorili, emisija koje nisu imale kulturni karakter. Odbrani tih emisija koje su slušane, sad ćem da je Milan Knežević rekao, evo, ja ću autobus u položaju zapravim sa ozbiljnom muzikom. Posle smeha, razume se, zamisli autobus u položaju, koja je emisija o selu savremenom, divna emisija bila, da se sluša ozbiljna muzika. Čak je rekao, neka bira u muziku Nina Paunović, ona je bila muzički urednik. I tako je drugi program polako postao kulturni program.
Inače, pre Miloša Jeftića, glavni urednici drugog programa bili su najpre Dragoslav Ilić, potom Živojin Stekić i Momčilo Baljak, a glavni odgovorni urednik drugog programa sa najdužim stažom je Đorđe Malavrazić. Prvi put je na mesto urednika došao avgusta 1986. i evo kako je prema njegovim rečima ta linija o kojoj je Miloš Jeftić govorio nastavljena.
Mi smo ovde sada pomalo u ulozi medijskih arheologa koji razgrću prošlost. A bočni presek jednog arheološkog nalazišta naziva se istorijska čitanka, jer se na njemu jasno vizualno raspoznaju sedimenti raznog sastava, razne debljine i raznih boja. Kada je o drugom programu Radio Beograda reč, taj sloj negde od 1985. godine na ovamo dobija izrazitu kulturnu teksturu i koloraturu i ta njegova boja ostala je do dana današnjeg. Ona je zapravo proizvod jednog od ovih radikalnih saokreta u istoriji drugog programa Radio Beograda. Redefinicije programa koju je 1985. godine izveo tadašnji direktor radija Milutin Milenković. Prema toj redefiniciji i novoj raspodjeli funkcija, drugi program je trebalo da postane specijalizovani kanal kulture i umetnosti, nauke i obrazovanja sa rekreativnim elementima. Napominjem ovo rekreativnim elementima, jer ne bi trebalo ispasti da nam je humor, da nam je satira, da nam je ironičan odnos prema društvenim pojavama bio u bilo kom periodu stran. Mi smo uporno održavali vezu sa beogradskim aforističarskim krugom i u najuozbiljenijim fazama razvoja drugog programa i to se održalo i do danas, pogotovo kada je reč o novogodišnjim programima. A trajala je iz te prve faze Radio Beograda, kada je on, drugog programa Radio Beograda, kada je on bio pretežno zabavan, lak, okrenut blago mladima i emisija Minimax koja se održavala na našem programu sve praktično do smrti Milovana Ilića. E, sa svim tim kapitalom i novim idejama krenuli smo u poduhvat stvaranja nove šeme. Stvar je radikalno održavala činjenica što smo u tom trenutku imali u redakciji malo premalo novinara kulturnog usmerenja. No ipak krenuli smo, redakcija i ja, zajedno 2. marta 1987. godine sa radikalno novom kulturnom šemom, gde sada više nije reč o pojedinim potezima, nego o strukturi programa u celini. Ceo program, zapravo, to bih mogao da zaključim, bio je istovremeno autorski i kritički orijentisan. Autorski zato što je svaki čovjek koji je bio programski stvaralac mogao da formira emisiju prema sopstvenom stilu, načinu rada. Čak se tražilo da unese u emisiju nešto svoje i prepoznatljivo. I to je ogromna većina i mogla da uradi i uradila je. I drugo, program je bio kritički, jer je prikazivao stvarnost onako kakva jeste, svestrano, objektivno, bez ulepšavanja, a to je bilo vreme nelepe stvarnosti koja je svakim danom postajala sve gora.
Čuli ste reči Đorđa Malavrazića, u istoriji drugog programa bilo je više puta radikalnih rezova i redefinisanja programskih okvira. Nekada je to bilo uslovljeno preraspodelom dužnosti unutar samog sistema, mislim na dužnosti određenih programa. Radoš Glišić je, recimo, glavni urednik bio posle oktobarskih promjena 2000. godine. Evo tri stvari koje je on posebno podvukao iz tog perioda.
Posle 5. oktobra bila je prva stvar koju smo morali 6. oktobra da uradimo, a to je da program vratimo u tokove iz kojih je bio izmešten. Samo da pomenem da je on bio neka vrsta servisa prvog programa, dakle da se jutarnji program, informativne emisije, sve su se prenosile na drugom programu. Mi smo ga vratili u njegovu šemu, u normalnu. I tri stvari hoću sada da pomenem ovde koje se u tom periodu trudio se da zajedno sa svim ljudima učin. Ustanovljena je nagrada koju smo Kanjevac i ja na neki način osmislili. Knjiga godine koja je za nagradu imala knjiga između dva sajma knjiga. Smatram da je bilo koje profila, ja sam tada mislio i danas mislim da je to bila zaista različita od svih drugih poplava nagrada književnih, jer smo sve žanrove doveli u jednak položaj i svako je dobio. To govori i prva dva dobitnika te nagrade, Mihajlo Đurić, profesor, i drugu je Tasić, sjajni pisac, koga smo faktički mi otkrili. U tom nagradom i obezbedili mu jedan sjajan put. Dalje hoću da pomenem još jednu stvar. Tokom tog kratkog perioda kada sam ja bio glavni urednik, sa ponosom mogu reći da smo uveli noćni program. Prvi put je drugi program imao noćni program. Program je trajao sa ljudima koji su dogovarali nekakav koncept koji sam ja rekao da bi talas drugog programa na kome se emituje i treći program trebalo da bude kanal kulture u osnovu, s tim što sadržaj koji se tiču onoga čime se bavi treći program, eventualno bi mogli da se drugi program završi u 18 i da idu do 24, a od 24 do novi dan da krene sa emisijom, sa noćnim programom. Mi smo to i realizovali i veoma veliki, to su bile autorske emisije i gde se, kako mi u žargonu kažemo, razgovori sa slušalcima, ali zahvaljujući to, noćne ptice nisu, kako mi kažemo, pacijenti, nisu oni koji se javljaju da bi Mića Minimax tri puta izgovorio ime preko radija, nego ljudi koji imaju šta da kažu i taj program je bio, imao savršeni sadržaj. I hoću da kažem da smo tada poslednje godine, ja se ponosim time, ja sam uručio poslednju nagradu od Zlata jabuka, koja je zaštitni znak, jedan od zaštitnih znakova drugog programa. To je nagrada koju smo mi u Guči velikom festivalu dodeljivali orkestru za negovanje izvornog stvaralaštva tamo.
Čuli ste reči Radoša Glišića, posle toga glavni odgovorni urednici bili su, odnosno i pre toga su bili Dragan Babić i Jovana Režina, posle toga Đorđe Malavrazić, a evo i reči aktuelnog glavnog urednika Radio Beograda 2, Radomana Kanjevca.
U svakom slučaju drugačiji od svih programa koji postoje u našoj zemlji. Ja mislim da je naša najveća prednost zapravo u tome što smo mi radio na kojem možete čuti ono čega najčešće nema na drugim radio programima. To je dakle ozbiljan razgovor, debatne emisije, kvalitetna muzika, dokumentarni program, dakle nešto što je opšte mesto za naš program i za Radio Beograda, uopšte ne postoji na drugim radio stanicama. S druge strane, mislim da nije dobro što mi zapravo nemamo konkurenciju, ja mislim da bi zapravo bilo dobro kad bi postojalo još nekoliko radio stanica koje bi bile usmerene ka slušalcima sa kulturnim potrebama na neki način. Možda je vreme da postoji još neki radio takvog tipa kod nas, to bi svakako bilo korisno za naš program. Mislim da su autori, ono što je konstanta za Radio Beograd 2 od njegovog osnivanja do danas i ono o čemu se može predstavljati razgovarati kad se govori o programu. Drugom programu je Radio Beograd 2, jer to je program koji je sa vremenom menjao koncepciju, menjao orijentaciju, menjao nazive emisija, menjao glavne urednike. Ali ono što nije menjao, to je da su na njemu uvek radile ličnosti prvoga reda. Da na našem programu nisu radili novinari koji su proizvedeni po nekom šablonu, nisu radili previše poslušni ljudi, nisu radili ljudi koji nisu bili van serijske ličnosti na neki način. Spisak imena koji su radili, recimo naše programu od osnivanja do danas, to nisu samo imene, to su šifre po kojoj možete dešifrovati čitavu jednu epohu. Neki ljudi su ovdje pomenuti, Nikola Nešković je tu, veoma mi je drago što je večeras ovdje, Mihajlo Tošić, Dejan Đurović koji je izgovorio prve rečenice na našem programu je zapravo ovdje večeras, kome smo dali nagradu za lepotu govora prošle godine. Plejada pisaca, veća, ozbiljnija je bila naša redakcija nego pojedina udruženja književnika, znate, ako pogledate spisak pisaca koji su radili u Radio Beogradu i na našem programu. Ne zna se kad je ovaj program bio važniji, da li u vreme kad su na njemu emitovane neke od najslušanijih emisija u istoriji našeg radija, ili danas, kad on zapravo predstavlja neku vrstu bastiona odbrane dobrog ukusa, kvaliteta na radiju i tako dalje. Također mislim da se ne zna da li su važniji za naš program bili vlasnici tih nekih od najčuvenijih imena našeg novinarstva, kao što je Milovan Ilić, Minimax ili Nikola Karaklajić ili, ne znam da pomenem sad, Radovan Brankov i tako dalje. Ili ti za široke mase nepoznati na neki način ljudi, ali na kojima je naš program zapravo počivao 60 godina, ako ćemo pravo. Dakle, da biste imali kvalitet jedne kuće, morate da imate standard. Da biste imali standard, morate da imate sve ljude kvalitetne, ne samo te koji su bili najveće zvezde. Obično su program više i pravili oni koji nisu bili mnogo poznati, znate. Jer ovi koji su bili velika imena, oni su imali neke alternativne svoje poslove sa strane i televizija i tako dalje. A najviše su tu radili i najveći doprinos su dali i najviše nagrada su dobili, ako hoćete, na našem programu, ljudi koji nisu tako poznati u javnosti, ali su veoma važni u stručnim, intelektualnim krugovima i tako dalje. Mislim da je to zato što je naš program kroz sve ove godine tranzicije, ratova, sankcija, devalvacija svih vrednosti, uključujući ovo što se sad zove tabolidizacija društva, banalizacija, visoki tonovi, niske strasti, zapravo prošao kroz svo to vreme ne izgubivši, da kažem, skoro ništa od svog kvaliteta. Što ljudi, kad se kaže drugi program Radio Beograda ili Radio Beograd 2, i danas znaju da je to ime koje nešto znači, koje nije devalviralo sa vremenom.
I come out to play, put on my lipstick. steak and black boots to dance the night away. Come on, sugar, don't be shy. I promise I don't bite. But if a full moon keeps rising, I just might. You feel the tingle in your body, there's a rumble on the floor. If you feel a little naughty, ooh, I've got a whole lot more. Suddenly you're going crazy, from your fingers to your toes. When the full moon rises, you lose control.
Časova je 31 minut, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i govorimo upravo o tribini, odnosno okruglom stolu koji je održan u galeriji Radio Televizije Srbije u sredu, a povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Radio Beograd 2, odnosno tada drugi program, je osnovan 1958. godine i osim glavnih urednika koji su učestvovali na ovoj tribini, također su govorili i slušaoci, zainteresovani slušaoci, i oni su iznosili svoje zapažanja o aktuelnom programu, pa da čujemo i neki od njih.
Ja sam Minta Aleksinački, kompozitor, radio sam u muzičkoj produkciji čitav vek. Bio sam pevač, korepetitor, dve godine urednik do 2010. godine. Redovni slušalac drugog programa Radio Beograda, ne Radio Beograda 2, upravo je gospodin Dertić to insistira da se zove drugi program. Imam nekoliko stvari koje bih predložio i koje bi možda mogle da budu zanimljive za uredništvo ili za one koji odlučuju o drugom programu. Primetio sam da emisija koju je vodio Dragan Simić više nije tog kalibra kakva je bila, nažalost. Jedino je ostala ona divna špica koja ide i dalje ista. Nisu to više te emisije koje me privlače kao što su nekad. Mislim da je najbolja emisija za mene, iako sam iz drugog sveta muzike, od Zlata jabuka. To je stvarno emisija prvoklasna. Da, tu nema zamerke, to su sve najkvalitetnije narodne kompozicije koje oni puštaju i ja im se vrlo često javljam i hvalim ih u tim svojim javljanjima, stavim i neku primetbu i tako dalje. Dalje bih rekao nešto ukinute, to nema direktne veze sa drugim programom, ali moglo bi da ima. Ja sam kao mlad kompozitor dobio sve moguće nagrade koje je Radio Beograd raspisivao u to vreme za horsku muziku. Konkurs je bio anonimni, što je bilo naravno zgodno da čovek koji je student ili tek završio akademiju dobije nagradu pored svojih profesora ili tako. Trebalo bi da se obnovi ta stvar, da Radio Beograd i to drugi program da organizuje, kao što postoje neke nagrade iz drugih oblasti, da postoji nagrada za kompoziciju, da se vrati ta ustanova. Mislim da je drugi program Radio Beograda nešto dragoceno što bismo morali da čuvamo, kao što je istovremeno muzički arhiv u Radio Beogradu ustanova od kapitalnog značaja. Bez toga ne bismo imali praktično nikakvu muziku u sećanju da ne postoje snimci Radio Beograda. I samo bi teo još nešto da kažem u emisiji koju radi Ženska četa, kako ih ja od milosti zovem, Klasiku molim, malo ima savremene srpske muzike. Moralo bi malo da povedu računa o tome. I svaka čast Zorici Premate što ima emisiju petkom u 17:30 gde je isključivo srpska muzika.
Ja sam neko ko obožava radio, to mi bez radija ne mogu da živim. Muziku sam zavolala od pre rata kad su prenosili iz crkve ovaj program nedeljom i zajedno sa svojim ocem i posle rata kad smo izgubili sve, otac je moj kupio radio. I ja bez radija ne mogu da živim. Obožavam uopšte radio program, ovaj drugi, divan je, sad sam u penziji i pravo da vam kažem, od ujutru život mi počinje uvod sa muzikom, podsjećam se onog što sam skoro zaboravila, novo nešto čujem i svim mojim, evo, ovim mladim koleginici savjetovala sam da sluša drugi program od ujutru. Ja od 8 počnem sa Klasiku molim, odnosno Klasiku volim, i uopšte mislim, pored radija može mnogo da se radi, da vas inspiriše za nešto. Mene često podstakne da ovako živim nekako srećno, iako se sve nešto zbiva užasno i pamti mnogo toga od onog Drugog svetskog rata pa i tako dalje.
Eto, čuli ste i neke od aktivnih slušalaca drugog programa koji su učestvovali na okruglom stolu povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Drugi program bio je koncipiran kao u početku, naravno, kao lakši i zabavniji kanal, blago usmeren ka mladima, ali su se postepeno oformile i emisije savremenog, zabavnog, dinamičnijeg profila. Tu su, na primjer, pokrenute prve emisije rock i pop muzike kod nas, kao što su Sastanak u 9:05 Nikole Karaklajića i Prijatelj zvezda Nikole Neškovića. Kasnije Nikola Nešković uređivo i vodio i Zeleni megahertz. On je takođe učestvovao na ovoj tribini, pa da čujemo i njegova sećanja na značaj drugog programa tada i neke od sugestija.
Ja sam na Radio Beograd drugi program došao 66. sa 24 godine, a otišao sam 74. sa 32 godine. Bilo mi je sa svim dosta, jer hteo sam da radim nešto drugo u životu. Radio Beograd, drugi program, kad je stvaran, to su bili sve mladi ljudi. Ja kažem, ja sam imao 24 godine. Momčilo Balja, kad je bio glavni urednik, on je imao 33 godine. To je bilo vreme kada su mladi ljudi zaista imali izuzetno velike šanse. Neću da vam pričam kako je to izgledalo, kakve smo sve smicalice morali da pravimo našim starijim kolegama da bi prošli u program i tako dalje. Samo hoću da vas zamolim da razmislite. Prvo, mislim da treba vratiti nagradu od Zlata jabuka i da to nema nikakvog razloga da se ne uradi. I druga stvar, treba se setiti nekih ljudi, mislim pre svega Nikole Karaklajića i Milovana Ilića. I treba da drugi program Radio Beograda napravi nagrade za rock'n'roll Nikola Karaklajić i za radio voditeljstvo, odnosno satiru, humor i tako dalje, Milovan Ilić Minimaks.
A kompozitor Zoran Simjanović takođe je jedan od stvaralaca koji su aktivno delovali i u okviru drugog programa.
Ja sam prvi snimak za drugi program radija napravio 62. Naravno, ti su snimci izgubljeni, ne postoje. Ali je ostalo to neko sećanje. Kasnije se sa siluetama, kasnije sa elipsama smo pravili takođe sve snimke za drugi program. Drugi program je postao jedna velika demokratizacija zvuka. Za razliku od prvog programa koji je bio ozbiljan, drugi program je trebao da bude malo neozbiljan. A ta neozbiljnost se pokazivala tako što je se pustila rock muzika. Počela je rock muzika se sluša. Normalno, ne u onim... Nije to samo kod nas, cela Evropa je bila u tom sistemu. Nisi ti mogao na BBC 1 i BBC 2 puštaš rock and roll koliko hoćeš.
Down, down, down. ništa što bi mogla da boli, njene ruke su bele kao led, njene misli su čiste, ona misli da boli, ona veruje, veruje, neće doći na jesen kada opada lišće, neće doći u zimu kad jesne.
Vreme je u emisiji Nevidljivi ljudi za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a ona nam danas donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa doktorom Raškom V. Jovanovićem, teatrologom i našim uglednim pozorišnim i radio kritičarem. Čućemo kako je profesor Jovanović govorio u ciklusu emisija Gost drugog programa krajem prošlog stoljeća, bilo je to preciznije 1999. godine, ali da najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete sa Raškom Jovanovićem.
Raška Jovanovića upoznao sam sredinom 50. godina na fakultetu, tada filozofskom, jedinstvenom, studirao književnost. Zapamtio sam da je umeo da vrlo uverljivo govori o knjigama o kojima se tad raspravljamo i studentima u čuvenoj 45. Kasnije smo sarađivali u raznim institucijama kulture. Sećam ga se dok je radio u Pozorišnom muzeju, po institutu za književnost, pa u Beogradskom dramskom pozorištu i naravno naročito u Akademiji pozorišnih umetnosti, sada smo je zvali Pozorišna akademija. I bilo je prirodno što sam predložio da bude gost drugog programa. U ostalom, u vreme kad sam radio na drugom programu, on je i bio stalni saradnik. Imao je svoje priloge o raznim temama. Danas je on sigurno jedini u stvari, autentični kritičar radija i zaslužuje pažnju. Mi smo razgovali za gost drugog programa i bilo bi da čujemo iz te emisije koje moguće, koja su njegova stanovišta o značaju govora. Dobrog, lepog, uverljivog književnog govora. Bilo bi mi zanimljivo kad bi mi rekao o svom iskustvu o radu na radiju, ali i kako je on danas jedini ocenjivač radio programa. I drago mi je što još mogu da kažem da je dobro što politika nije napustila radiokritiku. Svi drugi listovi koji su ranije imali redovne radiokritike, sećam se ranijih vremena, sad to nemaju. Raško Jovanović je vrlo bio zaslužan i za razvoj pozorišnog amaterizma. Ja mislim da je bio član mnogi žirija, vodio je razgovore, a i sad, koliko sam uspeo da se uverim, on je često na festivalima sa uverljivim iskazima o predstavama i o glumcima.
Dr. Jovanoviću, i za pozorište, i za radio, i za televiziju, i za druge mas medije važi gotovo imperativno zaduženje da su najbolje i najpogodnije škole govora. Nažalost, i pored toga, govorna kultura takozvanog običnog čoveka je sve manja. Kako na jednoj strani ocenjujete govor pozorišta, radije, drugih mas medija, a kako gledate na drugoj strani na jezičku kulturu naroda? Kako se snalazite u sadašnjim jezičkim situacijama?
Slažem se da su pozorište i radio najbolje škole govora. Danas, međutim, to je samo pozorište, a radio tek delimično. Jer ako slušate radio programe, kako velikih, tako i malih stanica, uočit ćete da se pretežno loše govori, izuzev kada su pred mikrofonima oprobani spikeri i glumci. Praksa poveravanja vođenja živih emisija voditeljima, bez obzira da li izgovorom i glasom odgovaraju tom složenom poslu, dovela je do toga da se govori akcenatski neispravno, ali i nejasno, da se vrska i frflja, jednostavno da se loše govori. O tome šta se govori ne vredi ni raspravljati. Voditelji programa manjih stanica prosto se utrkuju da budu originalni u izrazu, pa zato govore reči iz žargona, često u nemogućnim sintaksičkim konstrukcijama, a koriste, naravno, neopravdano mnoge strane reči, često i u pogrešnom značenju. Jednom reči, dolazi do raslojavanja jezika na radiju. Uopšte, uticaj naših jezikoslovaca na medije mali je i neprimetan. Inače, jezička kultura naroda je na vrlo niskom nivou. Dovoljno je da oslušate kako se razgovara na ulicama i pijacama, ali i ne samo tamo, nego i u aulama fakulteta i školskim učionicama. Oslušnite također i takozvane kontakt programe na radiju. Čućete sve osim dobrog i pravilnog govora. Obično se kaže da su za takvu situaciju najviše krivi nastavnici maternjeg jezika i književnosti. Nisam siguran da su samo oni krivi. Krivo je društvo u celini jer ne poklanja dovoljno pažnje jeziku kojim komunicira, odnosno da ispravnije rečem kojim opšti. To je posljedica niskog nivoa opšte kulture što se primećuje i kod pripadnika mlađih generacija. Radio i televizija trebalo bi da imaju redovne časove srpskog jezika namijenjene i starim i mladim. Ti časovi bi posle mogli da se snime na kompakt disk ili na videokasete sa ciljem da budu pri ruci u svakom domu. Samo tako može doći do uzdizanja jezičke kulture naroda. A što se mog snalaženja u sadašnjim jezičkim situacijama tiče, mogu reći da neprestano nastojim, sa manje ili više uspeha, da odbranim vlastiti jezički izraz od nepotrebnih tuđica. Na to sam posebno obavezan jer predajem stilistiku i retoriku novinarima.
Padate, tako je sada, u retke kritičare koji redovno kritički procenjuju radio programe. Da li ovo vreme opet i vreme radija? Uopšte, kakva su vaša uviđanja današnjih radijskih programa i onih velikih i većih, ali i onih manjih koji su lokalni?
Jeste, bavim se i komunikologijom, posebno pratim radio u svojstvu kritičara radio programa i to prvenstveno njegovih umetničkih segmenata. Radio je opstao uprkos nadmoći televizije, koja je zajedno sa filmom i izumom videotraka učinila da naše vreme možemo nazvati vremenom slike. Ali radio je opstao zahvaljujući tome što podstiče čovekove sklonosti prema imaginaciji. Tu pre svega imam u vidu dramske i muzičke emisije na radiju. Osim toga, radio je ipak brži informator, što je od neobične važnosti danas. A pitate me, da li su stvaralci radija ipak imali dovoljno potporu merodavne javnosti? Rekao bih, kako kad. potporu je uživao dramski program Radio Beograda, čije najuspelije emisije, zapažene i nagrađivane na međunarodnim festivalima, također predstavljaju naš prodor u svet, poznačaju jednak onima što su ih načinila naša pozorišta. A što se tiče radio programa velikih radiostanica, osobito onih državnih ili paradržavnih, oni su manje ili više na standardnom nivou, mada ima dosta stereotipnih emisija koje se rutinski otaljavaju. Male stanice, iako u ekspanziji, ne pokazuju težnju za inventivnim oblikovanjem svojih programa. Naravno, ima časnih, malobrojnih izuzetaka. Opšte je mišljenje da je dovoljno emitovati zabavne muzičke hitove i uz njih mnogo brbljati na principu dva reda muzike, red govora. I takozvani kontakt programi pokazuju da nemamo duhovitih voditelja, kao što dokazuju i da imamo neučljivih idrskih slušalaca. Kad ovo govorim, u mislima mi je primjer Duška Radovića i njegova rubrika Dobro jutro Beograde. Mnogo će vode proteći Savom i Dunavom, pa da na radiju čujemo takve duhovitosti i to svakodnevno.
Ostajemo, doktor Jovanović, dalje kod radija, što je prirodno, s obzirom da ste vi čovjek radija i da je ovo razgovor na radiju. Radiokritika je vaša stalna okupiranost. Ranije su radiokritike i radiokritičke osvete imali gotovo svi listovi. Zašto, po vašem mišljenju, redakcije ne viđaju da i radioemisije imaju veliku slušanost? Zašto se radiju poklanja ipak tako mala pažnja?
Redakcije naših listova više vole da najavljuju radioemisije nego da o njima kritički i pišu. Istini za volju, i u stranim listovima manje, znatno manje se piše o radiju nego o televiziji. Međutim, naši listovi očigledno ne idu u korak sa savremenom medijskom situacijom. Evo primjera. Parijski Monde jednom sedmično objavljuje posebni dodatak posvećen medijima, radiju, televiziji, kompjuterskim igrama i internetu. A Politika ima obiman TV dodatak sa samo jednom stranicom posvećenom radioprogramu. Drugi listovi nemaju ni to, jer isključivo objavljuju televizijske programe. Uveren sam da će se ta situacija vremenom izmeniti, uprkos tome što mnogi i u svetu smatraju kako je radio definitivno pao u senku televizije, što, bar kad je reč o našoj sredini, nikako ne odgovara stvarnosti. Inače, želeo bih da dođe do obnove radiokritike. Verujem da će se među mlađima naći zainteresovanih da pišu o radiju. Zato su potrebni podsticaji iz redakcije listova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je danas birala Marija Vitas, o dobrom tonu brinuli su Ivana Krstanović i Ognjen Škrbović, a organizator emisije bila je Verica Gajević. Ostanite u talase Radio Beograda 2, posle vesti sledi Agora. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.